Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Artėja laikas, kai galėsime išsiauti iš šiltesnių batų, gal kai kurie jau yra tai padarę, bet vis tik avalynės pakeitimas kartais gali būti ne itin patenkinantis mūsų pėdas. Šiandien apie pėdas mes ir pasikalbėsime, apie plokščiapėdystę, išsikišusi kauliuką, galbūt spėsime aptarti ir kitas problemas, kurios kamuoja mūsų pėdas. Ir šiandien pas mūsų studijoje yra Santaros klinikų vyresnysis gydytojas ortopedas traumatologas Giedrius Kvedras. Sveiki.
Labą dieną.
Tai pirmiausia, ar plokščiapėdystė yra tokia dažna problema Lietuvoje?
Visame pasaulyje iš tiesų tai yra visiškai neretas susirgymas ir galbūt nesusirgymas, o didelė dalim tai yra tam tikra anatomija, tam tikra pėdos anatomija. Ir tik tai tam tikrais laipsniais, tam tikrom situacijom esantin pasireiškia kliniškai, kai mes matome, ateina pas mus kreipiasi ligoniai su tam tikrais nusiskundimais, kad nudėvi neteisingai batus, atsiranda skausmai ir panašiai. Greičiausiai, jeigu suskaičiuot visas plokščias pėdas, kurias mes galime nustatyti, ar kurios turi kliniką, ar kurios neturi, tai tikriausiai kas šeštam galima būtų ją diagnozuoti suaugusiam žmogui.
Tai gana dažnas dalykas, o čia genai labiausiai tai lemia, ar kas?
Didelę dalį mūsų kūno anatomijos mes paveldėjom su genais, iš tikrųjų tai, ką mes atsinešam į pasaulį iš tėvelio ir mamytės, tačiau išorinė aplinka irgi turi tam tikros įtakos. Jeigu mes, tarkime, labai nesaikingai vartosime maisto produktus, mes priauksime tam tikrą svorę, perkrausim pėdutės ir jos iš tikrųjų gali neišlaikyti to krūvio. Tai vien tik tai genais pavadinti, ką mes valgome ir mūsų apetitą tikriausiai neišeitų.
Tai vienas iš faktorių gali būti ir per didelis kūno svoris.
Vienas iš labai svarbių faktorių tikriausiai yra kūno svoris ir galbūt mūsų šalyje tai nėra taip aktualu, bet tam tikrose šalyse mes matome ypatingai nutukusių žmonių ir jau atkreipkite dėmesį, kaip jie vaikšto, kokie jau keliukai, kad jie truputį pakrypia ir krypsta visą koją. Jeigu krypsta ir keliukas, pakrypsta ir pėda, bet greičiausiai dėl pėdos pakrypimo atsiranda kelių deformacijos.
Tai gerai, viršsvoris, genai, kas dar gali turėti įtakos?
Įvairios sisteminės jungiamo audinio lygos, uždegiminės lygos, kaip pavyzdžiui, reumatoidinis artritas, kuris pažeidžia daugelį sąnariukų ir jeigu jį netinkamai gydyti arba jeigu tai yra labai agresyvios formos tokia lyga, iš tiesų gali sužaloti ir pakeisti visas struktūras esant čia ties sąnariais aplinkui ir panašiai. Kiti dalykai iš tikrųjų ir pačių mūsų raumenukų funkcija, jėga, taip kaip mes juos stipriname, turi įtakos pačios pėdos formai ir tai gali tam tikromis situacijomis sąlygoti, kad mūsų ta pėdos, plokščias pėdos deformacija galėtų progresuoti.
Bet vis tik pagrindinės dalykas, kaip atpažinti, kad tavo pėda galima yra plokščia, tai yra kas? Skausmas ir neteisingai išminti batai, kaip jūs minėjote?
Nedidelius pakeitimus gali žiūrėti tik tai daktaras profesionalas ir kaip kartais juokauju, galbūt ir nelabai gražu dabar šiais laikais, taip sakyti, moteris yra gerokai pastebesnės už vyrus ir jos pastebi šiek tiek daugiau. Paprastai tėveliai atvedo vaikučius, sako, kad mano vaikučia va žiūrėkite, kokios tos pėdutės yra. Pirma pastebi kaip taisyklė mamytė, tada pasitaria su tėveliu ir eina pas gydytoją. Ne visą laiką tos pėdos plokštumas yra tam, tai jau yra ligos požymis. Tam tikrų augimo etapų pėda yra natūraliai plokštesnė, tik tai tada, kai mes pradedame minti, tik tada pradeda formuotis mūsų stiprėti raumenukai ir tada pradeda formuotis pėda ir tam tikram amžiaus etape jin turėtų patapti jau nebe plokščia, bet gimta, kol mes nevaikštom, jin dažniausiai yra šiek tiek plokštesnė. Vyresnėme amžiuje, iš tikrųjų, jau paauglis mamytės atveda, va, mes nusiperkam vis batukus ir jie išsikraipo. Kad lygi ir jeigu tas minkštesnis užkulnis, ta skulnas lysta ir pastebi, kad jis deformuojasi. Kartais pastebi, kad padas, ypač iš vidinės pusės, netolygiai nusidėvi ir ta kojelė tampa, tas batukas atrodo per greitai susidėvi. Tai jau galėtų būti sąlyga to, kad mūsų pėdutė ne visiškai teisingai prispaudžia tą padą ir padas viename krašte labiau remiasi ir dėl to labiau padyla. Panašiai kaip ir mašinos su padangų, jeigu nėra suvedimo, ten jos padangos netoli įdyva.
O ar patys batai gali turėti kokios nors įtakos?
Batai labai svarbus daiktas Iš tiesų, tam, kad mūsų pėdutė funkcionuotų, batai tiek apsaugo pačią pėdą, tiek padeda paskirstyti krūvį ir suteikia komfortą. Kad tikriausiai sveikos pėdos su batais sugadinti neišeitų, kad ir kaip mes besistengtumėm, nors neįmanomų dalykų medicinoje nėra. Bet jeigu mes turime polinkį, jeigu turime tam tikrą deformaciją, mūsų batai turėtų būti iš tikrųjų labai kokybiški ir reikėtų rinktis tik tokius batus, kurie mums tiktų ir padėtų išlaikyti tos pėdos formą, padėtų paskirstyti krūvą įvairiom pėdos dalim, kad nebūtų didelių perkrūvių tam tikruose taškuose, kad nesiformuotų nuospaudos, kad padėtų tą pėdą, kad jin būtų tiesi.
Tai jeigu jau esi plokščia pėdis, tai tada negali nešioti plokščių batų, jie turi būti būtinai su kokiais nors išlankstymais?
Reikalavimai batam iš tikrųjų turėtų būti keliami visiems žmonėm pakankamai aukšti. Ar mes turėtumėm plokštesnę pėdą, ar mūsų ta pėda visiškai normali, ar aukštesnis tas skliautas. Didžiausia bėda tikriausiai, kad mes vaikštome su madingais, labai gražiais, stilingais ir labiau kreipiam dėmesį į batų spalvą ir jų formą, negu tai, kiek tie batai yra patogūs.
Toks tarsi paskutinėje vietoje jau lieka.
Suprantu, kad tai yra vienas iš aksesuarų, kuris galbūt mus šiek tiek puošia, bet visų pirma, jis turėtų atlikti savo funkciją, o antra funkcija turėtų būti, kad tai būtų gražu, kad tai būtų malonu akiai. Viena iš dažniausių klaidų, kad mes apsimaunam batukus, kurių padas yra labai plonas. Galbūt tai galėtų būti batukai, su kuriais mes nueinam į teatrą ar dar kažkur, kur mes tik tai trumpam pasivaikščiojame, bet ten, kur mums reikia daug vaikščioti. Bato padas yra viena esminių dalių, kuri turėtų padėti mums absorbuoti, sugertą atsiriemimą į žemę, kad mes netraumuotumėm pačios pėdos, šiek tiek suminkštyti tą mūsų vaikščiojimą, kad pačios pado forma irgi taip pat labai svarbi, kiek jin paskirsto tą krūvį įvairiom pėdos vietom. Kad tas fiziologinis kulnas, kurį mes taip vadinam, jis nėra fiziologinis batų, tikriausiai pirmieji žmonės neturėjo, mes patys tik tai sugalvojom, kad batai padėtų apsaugot kojeles, kuris tolygiau apkrautų pėdą, tai yra kulnas apie 2-3 cm, kuris didžiąją dalį palieko svorio kulnui ir ženkliai mažesnė svorio dalį palieka priekiniai pėdos dalį, taip fiziologiškiau paskirstinamas svorį pėdos dalim. Tai 2 cm kulnas galėtų būti tiek mūsų kasdienėje avalynėje, tiek net ir tuose šlepetėse, kurias mes dėvime namuose, ir jos irgi turėtų būti atitinkamai parinktos, kad mums padėtų absorbuoti atsiriemimą į žemę. Kitas dalykas, kas yra labai svarbus, ypač tiem, kurie turi tam tikrų pėdos deformacijų, tai yra užkulnis, kuris padeda išlaikyti kulną savo vietose. Jeigu jis yra labai minkštas, medžiaginis ir paslankus, iš tikrųjų tas pėdutės, kurias turi truputį pakreipimą, iš karto jį ištumdo, nustumė į šoną ir mes pradeda iškraipytais batais neteisingai juos apkrauti. Tai tas užkulnis, jeigu jis yra patogus, tvirtas ir pakankamai aukštas, jis spaudžia kulną ir galbūt net achilo sritį, palaikydamas pėdos formą ir apsaugodamas pėdutę, kad ji neslidinėtų bate, kad batas ir kulnas būtų teisyklingai apkrautas.
Na, o jeigu kalbėtumėm apie moteris ir jų aukštakulnius, ar aukštakulnius galima kaip nors išteisinti?
Tai yra vienas iš grožio etalonų, moteris aukštakulniais, ir mes negalim uždrausti poniom būti elegantiškom. Tik tai nereikėtų to piknaudžiauti, jeigu moteris eidamas su tais aukštakulniais jaučiasi, kad jai yra blogai, kad jai skauda, kad kiekvienas žingsnis reikia priverstinai laikyti šypsinę, kad neparodyti, kaip ten negerai, tikrai nereikėtų to daryti. Mūsų sanariai, mūsų kaulai, mūsų pėdos nemoka kalbėti, jos siunčia mums signalus. Jeigu mums skauda, tai reiškia, kad kažkas tenai negerai. Ir nereikėtų bandyti pėdos pritaikyti prie bato. Batą reikėtų pritaikyti prie kojos. Nesu aš tas šalininkas, kuris sako, ne, jum niekada gyvenime negalima bus vaikščioti su aukštakulniais. Jeigu jūs jaučiatės puikiai su jais, jūs darykite, ką tik tai norite. Nors tai galbūt ir nėra labai sveika, ir galbūt kažkada tai gali sąlygo tam tikras bėdas. Bet kai kas nugyvena ir visą gyvenimą be jokių problemų. Jeigu mes turime tam tikrų bėdų, apsiovę aukštakulnius batus, jaučiame, kaip mūsų pėdutė pavargsta, kaip viena ar kita vieta pradeda trinti, po to vakare atsiranda skausmai ir paskui savaitę sunku vaikščioti, tai tikriausiai turėtumėm atkreipti į tą dėmesį. Galbūt yra iškilmingos progos, kuriuo mes moteris privalo tos batukus dėvėti. Bet, na, tikriausiai keičiasi visas tas pasaulis, keičiasi požiūrį. Dabar, kai mes lyginam teisės, galbūt ir vyrus reikėtų priversti vaikščioti su aukštakulniais, kad žinotų, kiek tas grožis ir elegancija kainuoja.
Žiūrėk, kad mes pašnekėjom apie tai, dėl kokių priežasčių atsiranda plokščiapėdystė, bet kuo ji yra tokia, vat, bloga ir mums kenkinti, kad mes turėtumėme taisyti savo pėdą, jeigu yra tokia deformacija?
Viena iš pėdos funkcijų tai yra, kad mes eidami amortizuotumėm mūsų atsirėmimą į žemę. Pėdos kauliukai sudėlioti vienas ant kito ne taip, kaip plyta ant plyto, susidaro tam tikras arkas. Tas arkas palaiko sanarių formas, sanarinė kapsulė, sanariniai raiščiai, sausgyslės, kurie eina šalia ir raumenukai su savo jėga. Ir atsistodami ant žemės, mes suminkštinam, amortizuojam. Kaip ir mūsų stuburas yra, turi tam tikrus linkius, ir mes eidami šiek tiek spirokliuojame tam, kad apsaugoti nuo stipraus sutrenkimo, apsaugoti tiek raumenis, tiek kaulus, tiek odą toje vietoje. Tai jeigu suplokštėja ta pėda, mes amortizuojame mažiau ir tos struktūros gauna tiesioginį smūgį gerokai didesnį ir atsiranda didesnės apkrovos. Kitas dalykas, kad tai plokščia pėda, mes galbūt suprantame tik tai tiek, kad tai yra žemesnis pėdos skliautas. Tikrai taip nėra. Visos struktūros pasikeičia, kai yra plokštesnė pėda. Praktiškai kiekvienas kauliukas pakeičia savo padėtį. Tai reiškia, kad tie mūsų sanariukai apkraunami nevisiškai taisyklingai ir apkraunant netaisyklingai sanariukai, jis pradeda dilti. Taip pat prisideda ir raumenukai, kurie vis tik tai bando išlaikyti tą pėdos formą, laiko, kad jis būtų toks, tokia, kokia jin turėtų būti, bet jie tada dirba žymiai sunkesnį darbą. Atsiranda raumenukų sausgyslių perkrovai, atsiranda uždegimai, atsiranda skausmai. Kita problema tai, kad ta pėdos forma pakinta ir tada jau atsiranda tos vietos, kurios pradedam remtis tomis vietomis, kuriomis neturėtumėm remtis. Pagrindinė atrama tai yra mūsų kulvonas, priekinė pėdos dalis gauna šiek tiek mažiau krūvio, galbūt ten nykščio pakyla šiek tiek svarbesnė tam atramai, mažojo piršto pakyla dar mažiau svarbesnė, bet pėdos skliautas ta vieta, kuri praktiškai negauna krūvio ir jeigu ta pėda tampa plokščia, toje vietoje atsiranda taip pat nuospaudos, kurios rodo, kad mes šitą vietą remiamės per daug, o ji nėra visai pritaikyta svorio paskirstymą. Tai vėlgi nuospaudos, skausmai taip pat lydi šitą situaciją.
Ir jeigu mes nesitvarkome, nenaudojame jokių padų, nedarome jokių mankštų, tai kas turbūt yra svarbu turint plokščią pėdystę, kas tada? Tiesiog gyvename su skausmais nuolatiniais?
Kaip sakau, meilė savo niekada nebūna per daug. Iš tikrųjų, reikia pradėti mylėti save ir mylėti savo pėdutes, nes jos dirba juodą darbą, kur ir mes nesuprantam, kaip jos sunkiai dirba, kol jų neskauda. Mes vaikštome, tas kasdienis vaikščiamas iš tikrųjų vienas iš gyvenimo džiaugsmų ir tik taip, na, pamatę, kaip tai yra svarbu, atsiradus skausmam arba praradus tą džiaugsmą, suprantame, ką mes turėjome. Tai kasdien kišdami pėdutes į batus, jom ten ankšta, jom iš visų pusių spaudžia, trina, karšta, šunta, iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad dauguma tų pėdučių tą diskomfortą išlaiko. Bet jeigu ta pėdutė turi tam tikrų bėdų ir mes nepaisysime tų skausmų savo ir jas apkrasime, iš tikrųjų tie pakitimai progresuoja. Didėja tos deformacijos, dylas sanariukai, atsiranda nuospaudos, tos nuospaudos gali prisitrinti, atsirasti žaizdos, paskui ten atsiranda ir infekcijos, kurias labai sunku išgydyti, labai sunku gydyti įvairius lėtinius sausgyslių uždegimus, įvairių raiščių uždegimus, sunkiai pasiduoda tam gydimui ir kartais galų gale tas skausmas tampa kasdienė mūsų gyvenimo dalimi ir tai labai apriboja mūsų galimybę vaikščioti, judėti. Tai gydyti tada, kai jau tas procesas labai smarkiai yra pažengęs, yra žymiai sunkiau, negu užsiimti tos lygos profilaktiką ir padėti sumažinti tos nusiskundimus, net jeigu ir mes turime šiek tiek, na, tarkim, nevisiškai tipinę pėdos formą.
Tai vis tik jei niekada nebūna per vėlų turbūt kažką tais pradėti keisti, pavyzdžiui, avalynę.
Tikrai taip. Ta galima pradėti net ir šiandien ir tai būtų didžiausia pagalba savo pėdutį.
Taip, ir kaip minėjau, mes prieš laidą dar šiek tiek kalbėjome apie tai, kad viena iš priežasčių, kodėl jaunuoliai nėra priimami į armiją kaip šauktiniai, yra tai, kad jiems yra plokščiapėdys. Ir man tada kilo klausimas, tai kas čia yra tokio siaubingo, kad negalima tuos 9 mėnesius nueiti tenais patarnauti?
Armija ir tarnavimas armijoje susijęs su tam tikru fiziniu krūviu ir daugelis gyvenime tokio fizinio krūvio neturi, kaip turi šauktiniai, kaip turi kareiviai, kuriem yra nustatyti tam tikri reikalavimai, kaip jie turi aktyviai gyventi, kokius jie fizinius normatyvus turi įgyvendinti. Kad krūviai tenkantis pėdai yra tikrai nemaži ir bėga su sunkiom kuprinėm, su didžiulė amunicija. Ir jeigu mes gyvename kasdienime gyvenime be didesnių nusiskundimų, tai davus didelių krūvų gali prasidėti skausmai, prasidėti didelės bėdos ir po to gydimas gali būti pakankamai sunkus. Tai aš manau, kad tiek tie daktarai, kurie tikrina šauktinius, ar jie gali tarnauti, neša pakankamai nemažą atsakomybę dėl to žmogaus sveikatos ir kad nepridarytų ateityje tos bėdos, jiem nerekomenduoja arba draudžia būti kareiviams. Kita problema, aišku, tie batai, kuriuos dėvi, manau, kad jie aukštos kokybės, bet vis tik tai be tos aukštos kokybės jie atlieka funkciją, kad apsaugoti tikriausiai nuo sužalojimų, kad ten gali užkristi sunkus svoris, pervažiuoti mašinas su ratu ir panašiai, tai jie negali būti ypatingai tokie patogūs kaip mūsų kasdieniai batai, nes jie dar turi papildomą funkciją. Tai tikrai ne visus, aš manau, kad žmonės, tie, kurie turi tam tikrų deformacijų, neleidžia į karinę tarnybą. Tik tai esant didesniem pakitimam, esant nusiskundimam, tada galbūt svarstamas klausimas, ar jis tikrai yra tinkamas tarnybai.
Bet o kaip yra su paprastais sportininkais, profesionaliais sportininkais? Ar tai gali būti kliūtis siekiant kažkokių aukštesnių rezultatų, jeigu pėda yra plokščia?
Sportinė karjera yra gana trumpa žmonių ir tai yra susijęs su didžiuliais krūviais, kurie tenka mūsų raumenukam ir sanariam. Kad profesionalus sportas tikrai nėra į sveikatą. Tai tie žmonės aukoja savo gerus sanarius, gerus raumenukus, geras sausgyslės tam tikram periodui ir juos labai smarkiai apkrauna. Dideliai daliai tai nepraeina be pasiekmių, užtat jie gana anksti išeina į tą užtarnautą polsį ir baigia tą profesionalo karjerą. Kad didesnės deformacijos tikrai gali turėti įtakos rezultatam, jeigu mes esam šuolininkas, mes išnaudojam ne tik raumenukų jėgą, bet kiekvieną priemonės kūno, kuri gali mums spirokliuoti ir suteikti tos energijos, kinetinės energijos, kad mes kuo toliau nušoktumėm. Tai tikrai yra svarbu ir esant dideliem pakitimam, gana greit gali atsirasti tam tikros problemos arba mes galim neberodyti tokių aukštų rezultatų. Tai pėdos forma profesionalam, šokėjam, sportininkam yra labai svarbi.
Taip, ir vis tik kokie būtų tie pagrindiniai patarimai tuomet žmogui, atsižvelgti į tai, kokią avalynę rinktis, jeigu esi plokščiapėdis arba galbūt apskritai žmonėms, kurių pėda ir nėra plokščia. Pagrindiniai patarimai, kaip išlaikyti pėdas sveikas.
Vienas iš pagrindinių dalykų iš tikrųjų, kad mes turime palaikyti tam tikrą raumenų tonusą, tam tikrą raumenukų jėgą, kurie labai svarbus palaikyti pėdos formai. Antras dalykas, kad mūsų tie batukai turėtų padėti išlaikyti skliautus, padėtų teisinklingai paskirti stiti krūvį, nespausti, neveržti, būti patogus, kad mes su jais komfortiškai jaustumėmės. Kad didžiai daliai tų žmonių, kurie turi ir plokštesnį pėdą, tinka pakankamai standartiniai batai, tik tai jie turėtų būti geros kokybės. Kad tų batukų nuėjo į parduotuvę mes matome įvairių ir pigesnių ir brangesnių ir didelė dalis tų brangesnių batukų vis tik tai turi tam tikrų ypatumų, tam tikrų priemonių, kurios padeda apsaugoti pėdutę. Jų ir skliautai aukštesni, ir minkštesnis padas, ir geriau suformuoti, ir jei labiau tinka koja, mes apsimauname ir atrodome, kad vaikštome basi. Tai iš tikrųjų vienas iš svarbių dalykų, ką mes jaučiame. Ar galima pagerinti tą batuką įvairiom išoriniam priemonėm? Kai kurios batukus iš tikrųjų tinka papildomai įsidėti į vidpadžius, kurie padėtų palaikyti skliautus, galbūt net ir specialius vidpadžius, kurie šiek tiek ir koreguotų mūsų deformaciją, bet dideliai daliai žmonių tikriausiai kokybiškos, avalinės, gerų žinomų firmų patikrinti, o galbūt ir nežinomų, tik tai mums reikia susirasti tą firmą, kuri tą gerai daro, galėtų išspręsti tikrai didelę dalį problemų. Jeigu mes nusipirkom kažkokį tai, na, pakankamai žinomas firmas automobilį, mesgi nevarome į pirmą pasitaikiusį servisą, kad dabar padarykite jį dar geresnį, jeigu tas tie batai yra geri ir patogus, tikriausiai jį tobulinti labai smarkiai nereikia, tik su retomis išimtimis.
Taip, ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją, gaila, kad nespėjome aptarti ir kitos temas, kurią buvau numačiusi. Klausytojams priminsiu, kad pas mus lankėsi Santaros klinikų vyresnysis gydytojas ortopedas traumatologas Giedrius Kvederas. Čia buvo laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Linkiu Jums gražaus pavasario, sulaukti gražios vasaros ir prižiūrėti savo pėdas.